că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi. Îi salutăm acum atât pe ascultătorii noștri care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței, cât și pe telespectatorii noștri aflați în fața televizorului urmărind Speranța TV. În această ocazie a ediției emisiunii Bine să știi, pentru că este o ediție înregistrată, am ales un subiect special, mai ales pentru această perioadă a concediilor. Vrem să plecăm în vacanță și ar trebui să deținem și ceva informații despre drepturile pe care le avem în calitate de turiști. Așa că tema ocazie de față, chiar aceasta este drepturile turiștilor, o temă pe care nu am mai abordat-o și sperăm să vă fie de folos tuturor. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos pentru prezența astăzi.
Bună ziua și bine v-am regăsit și eu vă mulțumesc pentru invitație.
V-am rugat să vorbim despre acest subiect pentru că este de interes și pentru că ne confruntăm cu el sau ne lovim de aspecte necunoscute când suntem departe de România și resursele noastre sunt limitate atât din punct de vedere al informației cât și al oamenilor cu care putem comunica și la un moment dat rămânem blocați și ne gândim ce facem acum. Ei bine, acesta este și motivul pentru care m-am gândit să abordăm subiectul drepturilor turiștilor într-o perioadă în care oamenii pleacă în diverse vacanțe mai mult în afara României decât în România, dar nu-i nimic că principiile se aplică oriunde. Avem un act normativ care a intrat în vigoare de aproape 2 ani, nici 2 ani nu sunt. Este o ordonanță ușor de ținut în minte, ordonanța Guvernului 2 pe 2018, privind pachetele de servicii de călătorie, ca să spun prescurtat. Este o ordonanță care merită citită, nu are foarte multe articole și zic eu că am primit informație consistentă. Noi vom aborda câteva elemente astăzi, vom face o trecere în revistă a acestei ordonanțe, a acestui act normativ, pe care ar trebui să-l cunoască orice român, pentru că acesta este și scopul lui, nu?
Așa este, până la urmă, necunoașterea legii nu poate fi invocată. Se presupune că ea este cunoscută de toată lumea atât timp cât vorbim despre niște reglementări care sunt publicate în Monitorul Oficial. Monitorul Oficial fiind publicația oficială, așa cum îi spune și denumirea, în care se publică toate actele normative. Acum, revenind la subiectul discuției noastre, nu știu dacă în ultima vreme am observat că nu mai putem vorbi despre o perioadă în care lumea merge în concediu. Acum lumea merge în concediu tot timpul anului. Dacă înainte vorbeam despre vacanța de vară sau vacanțele de iarnă care erau un pic mai lungi, acum oamenii pleacă în concediu sau pleacă nu neapărat în concediu, ci 2-3 zile în așa zisele city break-uri pe care toată lumea le știe. Prin urmare, oricând trebuie să fim informați astfel încât să nu avem surprize neplăcute atunci când ne programăm un concediu sau o ieșire chiar și în țară, pentru că legea nu se aplică neapărat cazurilor în care vrem să ieșim în afara granițelor țării, ci se aplică oricărei situații care ne determină să plecăm într-o vacanță de câteva zile sau mai multe zile.
Avem acest pachet de servicii, dar discutăm pe de-o parte de un contract de transport, depinde de situație, dacă în acel pachet intră și un avion, un autocar și așa mai departe, și pe de altă parte vorbim de niște servicii de cazare, de catering, nu știu, mai multe elemente, pot fi mult mai multe decât atât, un ghid. Ei bine, vorbiți-ne puțin despre aceste pachete de servicii, așa cum sunt intitulate ele de către Ordonanța 2 din 2018.
În primul rând, aș vrea să menționez menționez că aceste reglementări despre care noi vorbim și aspectele pe care le vom menționa în această ocazie nu se aplică situațiilor în care vorbim despre o plecare sau un pachet turistic, să-i spun așa, durează mai puțin de 24 de ore. Prin urmare, dacă avem o excursie de o zi, da, nu putem vorbi exact despre ceea ce vom explica în această ocazie, sau de asemenea, dacă vorbim despre niște ieșiri ocazionale, nu se face ceva în mod repetat sau într-o formă organizată care m-ar duce cu gândul la o activitate de comerț din care să rezulte niște sume de bani. Pur și simplu sunt niște întâlniri ocazionale, să spun așa, un grup de oameni au decis să meargă într-o zi, într-o anumită locație sau câteva zile într-o anumită locație, aceasta fiind o chestiune ocazională, este evident că nu se aplică ceea ce vom explica în această ocazie și de asemenea nu se aplică și situațiilor în care vorbim despre niște călătorii de afaceri organizate, practic niște oameni de afaceri, vedem tot timpul că se întâmplă lucrurile astea, niște oameni de afaceri trebuie să meargă într-o anumită locație pentru a discuta niște chestiuni ce țin de afacerea respectivă, iarăși nici aceasta nu intră în această reglementare. Prin urmare, vorbim despre pachet turistic atunci când avem două sau cel puțin două dintre serviciile de călătorie. Prin serviciu de călătorie cred că ne putem imagina cu toții ce înseamnă dacă vrem să facem un concediu. Plecăm în concediu mai mult de 2-3 zile. În acest concediu avem nevoie de transport, așa cum a spus noastră, poate fi transport. De asemenea, avem nevoie de cazare. Pe lângă această cazare avem nevoie și de mese. Acolo poate avem nevoie de alte servicii suplimentare, un tratament, o cazare specială și așa mai departe. Avem nevoie de un ghid. Dacă plecăm în străinătate, cu atât mai mult, vom avea nevoie de un ghid. Avem nevoie de asistență turistică, adică cineva care să ne îndrume, unde să mergem, ce să facem și așa mai departe. Deci dacă avem două sau mai multe dintre aceste servicii, vorbim despre un pachet turistic. Prin urmare, dacă nu avem toate aceste servicii, nu este nicio problemă. Trebuie doar să avem măcar două dintre ele. Dacă vom avea un singur serviciu dintre toate acestea, nu vom putea vorbi despre un pachet turistic și atunci nu se aplică aceste reglementări. Pachetul turistic este numit așa pentru că fiecare optează pentru ceva anume. Un pachet turistic poate să includă toate serviciile necesare de care o persoană poate beneficia în timpul unui concediu sau doar anumite servicii care sunt de interes. Vedem foarte des pachete turistice all-inclusiv, spre exemplu, mergi cu copilul în concediu, include și servicii ce țin de timpul liber al copilului, ți se pune la dispoziție o activitate recreativă sau mai multe și așa mai departe. Deci tot ceea ce înseamnă organizarea acelui concediu se numește pachet turistic și atunci putem vorbi despre aplicarea acestui text de lege pe care dumneavoastră l-ați menționat.
Bun. Vreau să mergem mai departe, vreau să aflăm ce informații trebuie să aibă o ofertă turistică, spre ce să ne orientăm, ce trebuie să regăsim într-o ofertă turistică și înainte de a vorbi despre contractul turistic, pentru că orice relație dintre un comerciant și un călător se rezumă tot la un contract, ajungem tot la un contract. Însă înainte de a vorbi și despre contract, vom lua o scurtă pauză muzicală, dar până atunci haideți să vorbim despre informațiile pe care trebuie să le conțină o ofertă turistică.
Bănuiesc că toți cei care ne urmăresc au observat la un moment dat.
Pentru că oamenii, îmi cer scuze, vă întreb, oamenii se vor uita întâi la locație, la cazare, eventual, și cam atât, eventual la mese. și date.
Da, bănuiesc că fiecare am văzut o ofertă turistică și vedem tot ce include acea ofertă turistică, însă trebuie să știm ce anume este obligat acel comerciant care vine cu această ofertă turistică să comunice potențialilor cumpărători, adică publicului. Ce trebuie să găsesc eu în acea ofertă? Pentru că nu este esențial să știu doar destinația unde merg și dacă este sau nu cu masă, ci trebuie să știu și dacă este o ofertă care include un transport, care este prețul final al acelei oferte, adică cât reprezintă cazarea, cât reprezintă, nu neapărat cât reprezintă cazarea și transportul, dar dacă sunt și alte costuri care se adaugă prețului comunicat. Spre exemplu, sunt oferte în care regăsim cu taxele incluse. Asta înseamnă că acela este prețul pachetului turistic.
Prețul final.
Prețul final, dar sunt și oferte în care avem această mențiune a taxelor care nu sunt incluse și atunci înseamnă că eu trebuie să cunosc care sunt acele taxe neincluse în preț, astfel încât eu să pot cunoaște și să pot determina care este prețul final al ofertei.
Informația completă.
Exact. Spre exemplu, putem avea adăugat acelui preț taxele de aeroport. Atunci când mergem cu avionul în acel concediu, este posibil ca în anumite țări să se solicite taxe suplimentare și atunci aceste taxe pot să fie incluse sau neincluse în oferta pe care un comerciant mi-o face și atunci eu trebuie să știu dacă este sau nu inclusă o asemenea taxă. De asemenea, trebuie să știu care este agenția de turism care organizează acest concediu, care îmi pune la dispoziție acest pachet turistic. Dacă eu nu știu cu cine merg în acest concediu sau cine organizează acest concediu, de unde cumpăr acest concediu, nici ulterior nu voi avea toate informațiile și nu știu pe cine trebuie să trag la răspundere. Cu atât mai mult cu cât pachetele turistice pot fi vândute doar de agențiile de turism. Nu oricine poate vinde un pachet turistic. Ca să fii o agenție de turism, trebuie să ai să respecti niște pași, trebuie să ai niște asigurări încheiate, astfel încât în momentul în care nu mai poți să răspunzi față de client pentru că nu mai ai resursele financiare să poată veni asigurătorul, pe cale de consecință este foarte important să știm cu cine mergem sau cine organizează acel sejur pe care noi l-am
dincolo
contractat.
De clientul pe care îl primim, trebuie să ne informăm și cu privire la...
Da, pentru că în funcție de aceasta putem vedea dacă acea agenție este autorizată sau nu. Este acea licență de turism, despre care tot am auzit în media în ultima perioadă, mai ales că au fost și cazuri în care vacanțe au fost anulate pentru că acele agenții nu și-au făcut treaba și s-a constatat ulterior că de fapt ele nici nu erau licențiate. Iată, deci că este foarte important această chestiune a cunoașterii firmei care ne vinde acest pachet turistic. De asemenea, trebuie să știm care este modalitatea de plată, pentru că în funcție de termenele de plată, mai ales de termenul maxim de plată, noi știm care este răspunderea noastră. Sunt situații în care, spre exemplu, pachetul turistic înseamnă un preț care poate fi achitat până la o anumită dată, iar după această dată prețul poate să fie altul sau am anumite reduceri dacă achit până la o anumită dată. Cu atât mai mult cu cât în funcție de ceea ce plătesc agentul turistic respectiv îmi poate da posibilitatea să renunț la acel sejur sau nu. Și vedem în oferte dacă achitați până la data de, nu mai puteți renunța sau puteți să faceți această renunțare la pachetul turistic într-un anumit termen. Prin urmare, este o informație pe care ar trebui să o regăsim în acea ofertă pe care ne-o face firma respectivă. De asemenea, trebuie să știm care este numărul minim de persoane, pentru că este posibil ca în situația în care acel sejur, spre exemplu, este o excursie organizată de câteva zile, ea se poate organiza și duce la bun sfârșit dacă sunt doritori, ca să spun așa, un anumit număr de persoane. Dacă avem un anumit număr de persoane minim, se organizează excursia. Dacă nu, nu. Și atunci eu trebuie trebuie să fiu informat cu privire la acest aspect, pentru că numărul minim este esențial cu privire la dacă se face sau nu acea excursie. Mm-hmm. Și atunci eu deja am previzibilă situația de, cum să spun așa, rezervă, dacă se face sau nu excursia, da. Și atunci știu de la început că este posibil ca aceasta să nu se facă pentru că nu s-a întrunit numărul minim de doritori. Sunt situații în care excursiile sau sejururile turistice se organizează în anumite țări, unde este posibil să fie nevoie de anumite documente de călătorie. Ori agenția, fiind deja licențiată în această activitate, trebuie să-mi pună la dispoziție și informații cu privire la acest aspect. Spre exemplu, dacă merg într-o țară în afara Uniunii Europene, trebuie să-mi spună că am nevoie de o viză, că am nevoie de pașaport. De asemenea, dacă merg într-o țară din Uniunea Europeană, dar dintr-un anumit spațiu care este reglementat într-un anumit fel, este posibil să mi se solicite pașaport sau să pot intra în această țară cu un document de identitate românesc valabil, și mă refer aici la cartea de identitate. Sigur că la nivelul Uniunii, la nivelul Europei, situațiile sunt un pic clare, în sensul că s-au încheiat tot felul de acorduri și se poate intra cam, cred că în orice țară din Europa, nu din Uniunea Europeană, ci din Europa ca și continent, se poate intra pe baza cărții de identitate, dar este posibil să fie și excepții, s-ar putea să-mi scape.
Celelalte continente ridică probleme.
Celelalte continente cu siguranță ridică probleme din această perspectivă. De exemplu, dacă mergem în Turcia, cu siguranță că avem nevoie de pașaport, inclusiv pentru adulți, pentru că în Turcia, nefiind în Uniunea Europeană, trebuie să intri doar cu pașaportul, atât adulții cât și copiii.
Dar fiind totuși spațiul acesta european, lucrurile se reglementează
Lucrurile se reglementează mai ușor. De exemplu, în Turcia nu ai nevoie de viză, dar dacă pleci într-o altă țară din afara Uniunii Europene, posibil să ai nevoie de viză și atunci agenția trebuie să-ți aducă la cunoștință acest lucru și este important pentru că poate nu ai pașaport. Și atunci trebuie să-ți faci pașaport din timp, astfel încât agenția să se poată ocupa și de obținerea vizelor, pentru că tot ea, prin intermediul ei, de fapt, se pot obține și vizele necesare pentru țara unde vrei să mergi.
Așadar, este o paletă largă de informații pe care trebuie să le urmărim atunci când avem în fața noastră ofertă turistică. Spuneam că vom lua o scurtă pauză muzicală, apoi ne întoarcem și vorbim în concret, pentru că suntem la o emisiune de ordin juridic, vorbim în concret despre contractul pe care un turist trebuie să-l semneze și ce trebuie să urmărească în acest contract. Puțină muzică și apoi revenim la emisiune, bine să știi.
În parul munte gre. chinul tău amar. Din viața de osândă, din moartea pe calvar, dintre lacrimi tu ai creat minunea iertării și veșnicii de har. Tu-mi ești lumina, singurul meu dar, căci ai pus
Am revenit după această pauză muzicală, vorbim astăzi la emisiunea E bine să știi despre drepturile turiștilor. Alături de mine este la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Am discutat despre pachetul de servicii în prima parte a emisiunii și despre informațiile pe care ar trebui să le urmărim într-o ofertă turistică și nu doar în pliantul care reprezintă oferta turistică în sine, ci mai mult decât atât, să căutăm în spate și să obținem informație suficientă, care nu ne este oferită întotdeauna sau nu ne este la dispoziție la prima vedere. Avem în centrul atenției astăzi Ordonanța 2 din 2018, ordonanță care privește chiar aceste pachete de servicii de călătorie. Haideți să vorbim acum, promiteam înainte de pauză că vom intra în concret și vom discuta despre contract, fiindcă acesta ne interesează. Doamna avocat, ce contract semnăm?
Pornind de la informațiile generale despre care vorbeam mai devreme, este evident că în mare măsură, acesta trebuie să se regăsească în contractul pe care îl încheiem, pentru că până la urmă este un contract. Contractul înseamnă drepturi și obligații pentru ambele părți și atunci
unele
fiecare
sunt
dintre
verbale.
Unele sunt verbale, dar ele trebuie să se regăsească în scris, pentru că ceea ce ne interesează este partea scrisă. Partea verbală cred că aproape niciodată nu va produce efecte într-un asemenea contract, pentru că nu ai cum să probezi care a fost înțelegerea părților. Și atunci legiuitorul vorbește despre încheierea unui contract în formă scrisă pentru a aproba această înțelegere și cu atât mai mult cu cât este interesant din perspectiva călătorului, a turistului. El trebuie să știe ce drepturi are atunci când îi se întâmplă ceva, pentru că dacă toate lucrurile sunt frumoase și sejurul decurge așa cum ar fi normal să decurgă, nu este nicio problemă. Până la urmă, acel contract nu mă ajută la nimic. Doar să știu că am încheiat cu anumite firme și așa mai departe.
În general, lucrurile nu sunt rele sau statistica eșecurilor în acest domeniu nu este foarte mare,
e adevărat, da.
Atunci oamenii nu mai au în considerare acest contract.
Da, spunea, da, am încheiat un contract, dar sunt situații când am nevoie de acest contract pentru că lucrurile nu au mers așa cum ar trebui. Fie firma nu a fost licențiată și eu nu am știut acest lucru, fie din motive independente de activitatea firmei s-au produs acolo niște urmări care îmi sunt nefavorabile. Prin urmare, esențial este să încheiem un contract cu agenția de turism, respectiv un contract scris. Acest contract trebuie să fie în limba română, evident, și să aibă un limbaj pe înțelesul tuturor, adică să aibă niște termeni pe care să înțeleagă orice om neavizat, pentru că nu toată lumea care încheie un asemenea contract are cunoștințe juridice. Nu ni se poate solicita să știm cu toții
termeni juridici.
Și atunci, el trebuie să fie încheiat într-un limbaj pe care să-l înțeleagă toată lumea și, bineînțeles, trebuie să cuprindă în mare informațiile despre care vorbeam, unde mergem, cum stăm, unde stăm, dacă ni se asigură transportul sau nu, dacă sunt plătite toate taxele sau nu, dacă am inclus în acest pachet turistic anumite obiective turistice, intrările la acele obiective turistice sau nu, ce pot, pentru ce mai pot opta sau nu, dacă am sau nu inclusă asigurarea în prețul final al pachetului respectiv. De asemenea, trebuie să am toate datele de contact necesare pentru situații de urgență din partea agenției. Atunci când am o problemă legată de acest sejur pe care l-am contractat, este evident că trebuie să știu cu cine să iau legătura de la agenția respectivă. Este posibil ca până la împlinirea acelui, adică până la activitatea pe care eu am contractat-o, știu, un sejur sau orice altă activitate care intră în pachetul turistic, acea agenție să nu mai fie licențiată sau da, să intre într-o stare de insolvență. Eu un contract trebuie să am și mențiuni privitoare la societatea care va răspunde în situația în care se întâmplă un asemenea eveniment nefericit în care agenția nu mai poate răspunde. De asemenea, foarte mare atenție aș vrea să atrag asupra unui aspect pe care oamenii nu prea îl iau în considerare. Zic, da, eu așa m-am înțeles și cu asta, ba asta știu că așa trebuie să fie. Dar dacă nu am în contract acest lucru, nu am cum să trag agenția la răspundere mai târziu. Și vreau să mă refer aici la situația copiilor. Întotdeauna trebuie să știm și să reiasă din contract ceea ce am contractat cu privire la copii. Pentru că, spre exemplu, este posibil ca acel pachet turistic pe care eu l-am contractat și care poate include sau nu un copil, să nu aibă toate mențiunile. Spre exemplu, merg cu copilul în concediu, dar eu în contract nu am această mențiune, sau merg cu copilul în concediu, dar pentru copil este posibil ca la hotelul unde eu merg să mi se impună un cost suplimentar, pentru că acel pachet pe care l-am luat includea, la nivelul agenției de unde l-am luat, doar cazarea și nu este inclusă și masa copilului sau nu intra cazarea, dar intrau alte activități. Și atunci lucrurile trebuie să fie clare, să nu am această surpriză la destinație unde hotelierul mă pune să mai plătesc o taxă suplimentară pentru că în pachetul turistic nu
sau
era
inclus. Sunt situații de anumite locații care nu primesc copii și scriu fără copii.
Sigur, fără copii, fără animale și așa mai departe, animale de companie, dar lucrurile astea trebuie menționate în contract pentru că ele sunt esențiale. Dacă eu nu le știu, nu am cum să mă apăr ulterior. Mai mult decât atât, sunt situații în care poate pot reglementa din mers, pot rezolva din mers cumva problema dacă eu știu despre ce este vorba. Și atunci zic eu că toate înțelegerile ar trebui menționate în scris, astfel încât să nu avem surprize. Odată ce s-a încheiat contractul, evident că agenția respectivă trebuie să îi pună la dispoziție turistului cu puțin timp înainte de plecare în acel sejur, de începere a acelui pachet, practic, toate documentele necesare pe care turistul trebuie să le prezinte la destinație. Poate este nevoie de bilete de avion, poate este nevoie de voucherele de cazare, de masă și așa mai departe. Prin urmare, agenția trebuie să-i pună la dispoziție aceste documente, astfel încât turistul să se poată prezenta în mod corect și util la destinație.
Mai avem 5 minute în care să vorbim despre un alt punct foarte important, apoi vom lua și o pauză muzicală. Executarea pachetului turistic. Poate că la un moment dat, față de situația pe care o întâlnim pe teren, dincolo de tot ceea ce am menționat noi în contract, fără să anticipez foarte mult din condiții care țin de forța majoră, pot interveni, eu știu, reduceri de preț sau despăgubiri sau poate interveni chiar o asistență și tu ești departe de România. Cum se rezolvă aceste chestiuni?
Sigur că da, orice pachet turistic, pentru că până la urmă am cumpărat un serviciu sau puteam să cumpăr orice alt bun, până la urmă cineva trebuie să răspundă. Pot interveni anumite modificări de preț, spre exemplu. Depinde de cât de importante sunt aceste modificări de preț. Dacă ele sunt semnificative, cu siguranță că agenția nu poate face o asemenea modificare fără acordul turistului, fără acordul clientului. Dacă face această modificare, trebuie să o aducă la cunoștință, iar...
Dacă e o reducere, nu se supără nimeni.
Dacă e o reducere, cu siguranță nu se supără nimeni, dar de obicei, ca și la bănci, întotdeauna vorbim despre o creștere a ratei, a prețului și așa mai departe. O reducere mai rar. Și atunci trebuie să există acest acord, iar în cazul în care turistul nu este de acord, nu poate fi obligat să
poate să îi se impună această majorare atunci când este deja în executarea contractului, adică este plecat, se află în țara respectivă?
De principiu nu, pentru că se presupune că în momentul în care
ai semnat contractul, ai plecat
măsurile. Și deja s-a executat, practic s-a început executarea, nu mai ai de ce să plătești. Vorbim cumva despre o majorare a prețului în momentul în care eu nu am început executarea efectivă a acelui contract, adică nu am ajuns la destin, nici măcar nu am plecat. Până atunci vorbim despre o modificare a prețului, iar această modificare, dacă nu este semnificativă sau dacă este impusă de niște modificări legislative sau de exemplu de creșterea cursului valutar, dacă am contractat acest pachet turistic într-o monedă străină, trebuie să-mi cumva însușesc o posibilă creștere a prețului prin schimbul valutar. Dacă a crescut cursul euro sau al dolarului, atunci se poate modifica prețul, dar cu siguranță că nu va fi o creștere semnificativă și atunci evident că o asemenea modificare de preț poate fi făcută și fără acordul clientului și cu siguranță că lucrurile nu cred că ar fi așa grave, că nu este o creștere foarte mare. Dar în rest trebuie să există acordul clientului pentru o modificare de preț, altfel clientul are nevoie la restituirea prețului și eventual
are dreptul acesta.
Desigur că da, are dreptul.
Ce ne puteți spune despre celelalte elemente de care vorbeam mai devreme, despre asistență, despre despăgubiri? Ele trebuie menționate expres în contract?
Sigur că da, pentru că dacă eu nu menționez ceva, nu am ulterior ce să cer, pentru că nu am o modalitate de obligare, pentru că nici nu știu care ar fi întinderea acestei despăgubiri și atunci eu trebuie să am în contract ce se întâmplă. Dacă se anulează acel sejur, dacă locația se schimbă, dacă nu am mai ajuns la destinație la timp și așa mai departe. Eu trebuie să am menționat în contract aceste chestiuni, astfel încât să știu care este limita minimă și maximă a despăgubirilor pe care eu le pot primi, dar și situațiile în care pot să primesc asemenea despăgubiri. Spre exemplu, dacă acel pachet turistic nu s-a mai putut duce la finalizare, în sensul că am plecat, dar nu am mai ajuns la destinație din cauze care îmi sunt imputabile, adică din vina mea ca și client, nu pot să solicit agenției să mă despăgubească, pentru că nu din vina agenției nu am ajuns la destinație.
Dar dacă sunt cauze de forță majoră?
Cauzele de forță majoră sunt cumva puse...
Se întâmplă ceva mai presus de prevederea agenției,
atunci,
de
poința
mea?
Dacă vorbim despre o situație imprevizibilă și inevitabilă, să-i spun așa, călătorul, turistul, haide să-i spunem turist, turistul nu are dreptul la despăgubiri, tocmai prin natura situației. A fost o situație imprevizibilă și inevitabilă. Este unul dintre cazurile menționate de lege ca și situație în care nu poți să primești despăgubiri. Pentru că se înțelege că situația putea fi inevitabilă și imprevizibilă de oricare parte, și din partea agenției și din partea clientului. Și atunci, ca să existe o echitate, legea menționează despre imposibilitatea călătorului de a cere despăgubiri. Când mă refer la despăgubiri, evident că nu mă refer la restituirea prețului, ci la niște costuri colaterale și niște sume colaterale pe care le-ar putea cere turistul din partea agenției. Și ce ar mai fi de menționat este că în momentul în care încheiem un contract de turism cu o agenție pentru un pachet turistic, ar trebui să avem în vedere și să știm dacă putem beneficia de asistență din partea agenției pe perioada sejurului, și nu mă refer aici doar la un ghid, spre exemplu un ghid însoțitor de grup, ci la o asistență pe perioada sejurului respectiv. Spre să ne imaginăm că mergem într-o țară străină unde nu cunoaștem limba și nu știm ce să facem, nu știm în ce direcție să ne orientăm, dacă avem anumite probleme, pentru că la fața locului... nu știm încotro să o iei dacă ai o problemă la acolo unde ai ajuns. Agenția îți poate oferi asistență turistică, așa se numește, și te poate ghida telefonic sau printr-un mijloc de comunicare, te poate ghida să găsești o soluție la problema care s-a evit în acel moment. Dar această asistență juridică poate să fie gratuită, adică inclusă în contractul respectiv, sau poate însemna un cost adițional. Și atunci trebuie să știi de la început dacă asistența turistică este inclusă sau dacă nu este inclusă, care ar fi costurile acestei asistențe turistice, pentru că dacă sunt costuri foarte mari, poate este mai ieftin să te orientezi la fața locului, să apelezi la niște servicii locale cale să rezolvi problema decât să plătești agenției un comision pentru comision mare pentru acest lucru. Iată că sunt aspecte care ar trebui să ne intereseze în mai mare măsură și unele care nu sunt atât de importante. Cert este că trebuie măcar să știm care sunt drepturile și până unde putem merge cu răspunderea din partea agenției, dar și care sunt obligațiile noastre, pentru că și noi ca turiști avem obligații.
Și trebuie să fim și atenți. Mulțumesc pentru informații. O pauză muzicală, ultima din această emisiune, și apoi ne întoarcem, pentru că vreau să mai vorbim un pic despre situații tot neprevăzute, că acestea sunt cele mai dureroase, atunci când, spre exemplu, transportul pe care l-am contractat, fie avion, fie autocar, fie o mașină, are probleme tehnice, sau vorbim de o anulare chiar a zborului respectiv, a transportului respectiv. Ce drepturi are călătorul în această situație, ce poate să facă, dar imediat după pauza muzicală.
Întrebam pentru ce chin purta, m-a întrebat
Iisus, mi-a șoptit, pentru tine am murit, dureri chin grozav suferit. Să salvez viața ta din al morții hotar, să te scap, să te înalt, să ai har. Era noapte târziu pe calvar, pe calvar, sângerând pe al vieții hotar. Raze sfinte de viață adus pentru mine Divinul Iisus. Și-am rămas lângă El, lângă mielul jertfit, lângă Cel ce
dragii mei, mai avem puțin din această emisiune, dar vreau neapărat să punctăm câteva elemente importante spre final. Alături de mine, doamna avocat Ramona Tamaș, în această ocazie vorbim despre drepturile turiștilor. Am vorbit despre aceste pachete de servicii de călătorie, am aflat și despre acel contract pe care trebuie să-l semnăm după ce l-am citit și, desigur, după ce ne-am asigurat că am înțeles tot ce scrie acolo și ne-am gândit să menționăm absolut tot ceea ce dorim. Am aflat și despre reduceri de preț, dar cred că mai repede de majorări de preț, despre despăgubire, asistență atunci când suntem într-o țară străină. Și acum, în final de emisiune, vreau neapărat să vorbim ce se întâmplă dacă se anulează zborul și nu mai ajung să fac legătură cu următorul avion și să ajung acolo unde îmi doream.
Sigur că putem merge cu avion, putem merge cu tren, putem merge cu autocar, cu orice mijloc de transport până la urmă, da. Sigur că da. Trebuie să știm că ori de câte ori sunt situații în care nu ajung la destinație sau nici măcar nu plec de unde trebuia să plec pentru că există o întârziere semnificativă, pot avea mai multe situații și pot avea mai multe variante din care pot să aleg. Fie solicit restituirea prețului pentru biletul respectiv, fiindcă avionul, spre exemplu, nu a plecat, a avut întârziere la plecare 3 ore. Nu numai că pot să solicit restituirea prețului, dar pot să solicit și niște despăgubiri pentru această întârziere. De asemenea, trebuie să mi se pună la dispoziție atunci când se amână plecarea și eu decid că voi pleca cu aceeași companie la o dată ulterioară pe care am agreat-o sau la următoarea cursă, spre exemplu. Trebuie să mi se asigure cazare dacă stau mai mult timp în aeroport. Nu o să dorm în aeroport. Trebuie să mi se asigure cazare. De asemenea, pot opta și pentru situația în care nu mai vreau deloc să plec, dar trebuie să ajung la locul de unde am plecat inițial, adică trebuie să ajung acasă, pentru că nu mai vreau să plec nici cu următoarea cursă, nici măcar cu o altă cursă pe care ei mă pun la dispoziție, ci pur și simplu renunț la această călătorie, pentru că de această călătorie era legată o altă călătorie pe care trebuia să o fac, sau eu mergeam acolo cu un anumit scop, aveam o activitate pe care trebuia să o desfășor doar în acea zi și ulterior nu mă mai interesează să ajung acolo, trebuie să mi se pună la dispoziție și cheltuieli necesare întoarcerii mele la punctul de plecare spre această călătorie. Atunci când vorbim despre avion, lucrurile sunt un pic mai clare, în sensul că de principiu cam toată lumea știe ce drepturi are. Dar avem drepturi și atunci când mergem cu autocarul, atunci când mergem cu trenul, trebuie să știm că dacă există o întârziere la ora de plecare, trebuie să ni se pună la dispoziție alimente, trebuie să ni se pună la dispoziție inclusiv cazare, dacă se întârzie mai mult de o zi, două, această plecare. Iată deci că drepturile sunt cumva reglementate și sunt reglementate la nivel european și prin urmare trebuie să știm că avem niște posibilități atunci când plecăm undeva cu un mijloc de transport. Dacă știm că există aceste posibilități, ne interesăm la momentul respectiv și aflăm în funcție de mijlocul de transport pe care l-am avut stabilit ce anume drepturi avem și ce nu. Cert este că avem niște drepturi și ele sunt foarte bine reglementate.
Și iată cum ne întoarcem la titlul emisiunii: e bine să știi înainte de a acționa, e bine să știi înainte de a decide, de a semna un contract și de a pleca într-o călătorie. E bine să ne informăm. Îi încurajăm în finalul acestei emisiuni pe ascultătorii și telespectatorii noștri să caute și să citească cu atenție, pe îndelete și cu răbdare, Ordonanța Guvernului 2 din 2018 privind pachetele de servicii de călătorie. Doamna avocat Ramona Tamaș, aș mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și le urez celor care ne urmăresc să aibă sejururi frumoase, fără incidente.
Mulțumesc mult, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire miercuri viitoare la ora prânzului, tot aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Până atunci, numai bine!